Poslanci ve středu zvolili novým ombudsmanem Stanislava Křečka. Šlo bezesporu o překvapivou volbu. Předem se nezdálo, že by bývalý sociálně demokratický poslanec a také zástupce Anny Šabatové v úřadu ombudsmana mohl získat potřebnou většinu. Těsně po svém zvolení mluvil v našem vysílání o své představě fungování úřadu ochránce práv. Mimo jiné řekl, že nechystá žádné převratné změny.
Doufám, že ombudsman nebude zatížen dalšími kompetencemi, které se na něho valily, že nebude dále rozšiřován, že budeme dělat svoji práci tak, aby lidé rozuměli, aby lidé brali ten úřad jako úřad, kde je prostě selský normální rozum, že prostě posuzujeme tu společnost taká, jaká je, nikoli z nějakých aktivistických pozic a podobně. Domnívám se, že v tomto směru můžeme pro občany hodně udělat.
Uvedl nový veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Na lince je nyní zástupce vedoucího katedry politologie a humanitárních studií Metropolitní univerzity Praha Jan Bureš. Dobrý den. Pane Bureši, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý den.
Jistě ani sám Stanislav Křeček nemohl s jistotou počítat, že post ombudsmana získá. Vypovídejí třeba i ta slova, co jsme slyšeli, něco o tom, do jaké míry má pevnou představu o tom, co chce v této funkci dělat?
Tak určitě, myslím, že pan Křeček je zkušený člověk, který jaksi má představu o tom, co ta funkce ombudsmana obnáší a je prostě odlišná od té dosavadní interpretace. Myslím, že se bude snažit ten úřad jaksi vykonávat poněkud méně extenzivně a bude asi více se snažit hájit, řekněme, nějaká většinová stanoviska, než pouze, řekněme, práva nebo názory menšin, což je ovšem otázka, co skutečně ten ombudsman má dělat, že jo? Protože tam je vždycky důležité to, že ombudsman prostě se má zastávat především občanů, kteří se ocitnou v konfliktu se státními úřady, pokud tyto úřady se dopouští nějakého bezpráví nebo porušování zákonu.
Pan Křeček mluvil o tom, že by úřad neměl být zatěžován dalšími kompetencemi. Jak přesně vlastně zákon stanovuje, jaké jsou kompetence ombudsmana?
No, ty kompetence jsou právě relativně malé. On samozřejmě nemůže ani rušit nebo měnit rozhodnutí úřadu nebo institucí, nemůže měnit samozřejmě rozhodnutí soudů, může v podstatě pouze provádět určitá šetření daných problémů, se kterými se na něj občané obrátí. Maximálně může vyzývat vlastně veřejně instituce k nápravě nějakého protiprávního postupu. Eventuálně může vlastně podat návrh na zahájení soudního jednání, což ovšem samozřejmě může i každý občan.
Já se ale musím vrátit k tomu výroku Stanislava Křečka, že doufá, že ombudsman nebude zatížen dalšími kompetencemi. Docházelo v poslední době k tomu, že by ten úřad byl zatěžován dalšími kompetencemi a případně od koho, z jaké strany?
Tak v zásadě ne, pouze došlo k tomu, že v některých zákonech byla zmíněna ta instituce ombudsmana jako úřad, který by měl například dohlížet na dodržování lidských a občanských práv, například ve vztahu k evropskému právu, ale v zásadě je pořád tady potřebné jak si připomínat, že ten ombudsman skutečně nemá žádné rozhodovací pravomoci, čili on opravdu může spíše monitorovat situaci, upozorňovat na problémy. V tomto smyslu v zásadě, i když rozšíříte jakoby to pole nebo ty oblasti, kterým se může věnovat, tak pokud nemá ta instituce nějaké rozhodovací pravomoci, tak je ta otázka kompetencí vlastně jako nepodstatná.
No a jak silný je ve skutečnosti tedy hlas ombudsmana? Naslouchá třeba vláda jeho názoru?
No, tak třeba pan Varvařovský odstoupil právě proto, že si stěžoval na to, že ani parlament, ani jiné orgány moc nerespektovaly ty jeho nálezy a ta jeho stanoviska. Myslím, že i paní Šabatová v podstatě uspěla v některých jaksi kauzách, ale také ne rozhodně ve všech, do kterých se pustila. Je to skutečně založeno na tom, že ta funkce ombudsmana prostě vychází z toho, že ten stát je schopen si uvědomit chyby, na kterého ten ombudsman upozorní a je ochoten je napravovat. A pokud ten stát k tomu není ochoten nebo si nechce přiznat chyby, tak ani ten ombudsman nic moc nezmůže. To je samozřejmě instituce vzniklá prostě v jiné politické kultuře ve Skandinávii, kde právě přeci jenom se velmi důsledně dbá na to, aby stát nepostupoval protiprávně proti svým občanům. Ve střední a východní Evropě, kde jsme už po několik desetiletí, možná století zvyklí, že stát je dominantní institucí, která se nějakým porušováním práva moc jako nezabývá, tak tam je ta pozice ombudsmana samozřejmě těžší.
A jenom prosím ještě krátce, když vezmete v úvahu osobnost Stanislava Křečka, jeho historii pracovní a i ty okolnosti, za jakých byl zvolen, jak silný ombudsman to asi bude?
To se opravdu dá těžko teďka říct. Já si myslím, že on má v podstatě šanci trošku přispět k nějaké větší popularizaci toho úřadu, protože bylo vidět, že některé kroky, které se odehrávaly v minulosti, v podstatě vedly k tomu, že poměrně velká část veřejnosti a už i část té politické elity vlastně začala nahlas uvažovat o zrušení toho úřadu. Čili pokud pan Křeček, řekněme, bude méně extenzivní a pokud jaksi se bude více pohybovat v nějakém omezeném prostoru, který mu ta funkce dává, tak například může přispět k tomu, že ta instituce nebude tolik odsuzována částí veřejnosti, která prostě má pocit, že je to zbytečné.
Dodává politolog Jan Burej z Metropolitní univerzity Praha. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Výrok týdne. O čem politici mluví a mlčí.
A naším hostem k tomuto tématu je také komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Co, Petře, z toho výroku, který jsme slyšeli před chviličkou, se dá vyvodit ohledně toho, jak chce asi pan Křeček přistupovat k funkci ombudsmana?
No, já bych řekl velice tvrdě, že se z toho dá vyvodit, že hodlá ten původní smysl toho úřadu doslova vytunelovat, protože jestliže hovoří k tomu o tom, že by přistupoval jaksi méně aktivisticky, tak co to je? To se dá interpretovat jenom skrze jeho další výroky. On třeba v minulosti v rozhovoru pro DVTV řekl, že Romové se mají starat o svoje práva sami. V rozhovoru pro iRozhlas prohlásil, že diskriminace je nějaká ideologická představa. Teď naposledy v rozhovoru pro Seznam zprávy pronesl větu jako vystřiženou z řetězových e-mailů, že muslimové jako takoví chtějí ovládnout Evropu a zcela ji zničit. Takže podstatou práce ombudsmana jsou dvě části. Za prvé, řešit záležitosti, které se týkají sporů občanů, ať už z majoritní nebo minoritní části společnosti se státem. To je drtivá většina z těch asi 8000 případů, které ombudsman každý rok řeší. No, ale pak jsou tady záležitosti, a vyplývá to i ze zákona, které souvisí tak či onak s diskriminací. Příslušné ustanovení zákona o ombudsmanovi říká, že ombudsman má řešit případy diskriminace etnické, podle věku, na základě pohlaví, na základě sexuální orientace a tak dále. No a jestliže se proti tomu nějakým způsobem, ale velmi vlastně hlasitě, Stanislav Křeček vymezuje, tak je evidentní, že de facto nehodlá naplňovat tuto oblast, které se má ombudsman věnovat taky. Řekněme, když nějaký Rom slyší, že se má starat o svoje práva sám, tak když bude mít pocit,
takže
že
hlavně se neobracejte na úřad ombudsmana.
Obrátí se tam, nebo muslim bude mít pocit, že český občan, řádný, že má nějaký problém, dejme tomu v zaměstnání z důvodu své náboženské víry, obrátí se na ombudsmana, když ombudsman tvrdí, že on, ten muslim, je tady proto, aby zničil Evropu.
Hovoříme spolu v rámci rubriky Výrok týdne, takže vraťme se k tomu, co jsme slyšeli. V tom samotném výroku tam zazněl třeba termín nebo formulace normální selský rozum. Co se asi dá tak představit pod tímto souslovím v podání Stanislava Křečka?
No, tam se dá jednoznačně pod tím představit ta, řekněme, jedna strana té kulturní, probíhající kulturní války. To znamená žádný takzvaný aktivismus, žádný takzvaný NGOismus, všichni muslimové jsou špatně, diskriminace neexistuje, neziskovky jsou zlé. To je ten takzvaný zdravý selský rozum. Nemá to samozřejmě ani se selským ani s rozumem příliš společného, ale toto slovní spojení se už tady tak ustálilo.
Zároveň ale není v tuto fázi, nebo nebylo by správné ponechat to, čemu Angličané říkají benefit of doubt, protože přece jen Stanislav Křeček nenastoupil ještě do funkce ombudsmana. Nejsou to podezření, která zatím nemají žádný důkaz?
No, tak jestliže někdo něco opakovaně tvrdí, nějaká stanoviska opakovaně zastává, navrhuje ho prezident, který zastává velmi podobná stanoviska, tak můžeme tady samozřejmě spekulovat o tom, jestli ten člověk totálně nezmění názor a nezačne se chovat tak, jak by se ombudsman chovat měl a tak, jak to vyplývá ze zákona ombudsmanovi. Ale jestliže u 82-letého člověka přece jenom předpokládáme jistou nesnad skamenělost, ale konzistenci názorů, tak já bych tady spíš byl předběžně opatrný.
Když zase se vrátím k tomu výroku, pan Křeček mluví o tom, že ten úřad může hodně udělat pro občany z toho, jak jste to popisoval, takže jenom pro některé občany.
No, ten úřad, tam já vůbec nechápu ten podmiňovací způsob, kdy ten úřad pro občany od svého vzniku dělá spoustu věcí. Za tu dobu, co úřad ombudsmana funguje, dostal asi 130 tisíc podnětů. Drtivá většina byly ty, řekněme, běžné, nechci se dotknout nikoho z těch lidí, kteří podávali podnět, ale řekněme provozní záležitosti, dejme tomu špatně vypočtené důchody, problémy s nejrůznějšími prodejními akcemi, ze šmejdy, problémy se stavebním řízením, špatná rozhodnutí úřadu, průtahy a tak dále a tak dále. Ten úřad tak funguje. Ale funguje také tak, jak mu nařizuje zákon, že má řešit případy diskriminace.
A jenom kratičce, prosím, ještě už je jasno ohledně toho, jak se vlastně Stanislav Křeček stal ombudsmanem? Co se to vlastně semlelo ve sněmovně?
No, ustálil se nám tady takový narrativ, že za to vlastně může opozice, která se nebyla schopná shodnout na jednom kandidátovi. Konkrétně, že pan Vít Alexandršon byl nepřijatelný pro ODS a konec konců z těch výsledků v druhém kole vyplývá, že nedostal všechny hlasy, které byly původně odevzdány pro kandidáta ODS. Takže ano, opozice měla postupovat jinak, měla postupovat opatrněji, měla se domluvit, měla přijít s jedním kandidátem, ale podstatné je to, že za zvolení nějakého člověka jsou vždy zodpovědní ti, kteří ho volili, nikoli ti, kteří ho nevolili.
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Petře, děkuji za rozhovor i za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Díky, naschledanou.